Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Ikiwa leo ni Jumanne, Septemba 2 mwaka 2020. Tusikia pia kupitia radio shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu pamoja na Afrika Mashariki. Pia unaweza kutupata katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Ndani ya dakika hizi 30 tunakuarifu kwamba Rais wa Marekani Donald Trump amefanya ziara katika mji wa Kenosha, Wisconsin, ambako kulifanyika tukio la kupigwa risasi kijana Marekani mweusi na kuendeleza maandamano ya kupinga matendo kama hayo kutoka kwa polisi. Ziara yake wachambuzi wanaichukulia vipi?
Mimi kwa maoni yangu ndugu ni kwamba bwana Trump ameelekea Wisconsin kwa minajili ya kisiasa.
Na katika ripoti nyingine, wakati baadhi ya nchi za Afrika zikiwa bado zimefunga anga zake kwa sababu ya tatizo la corona, baadhi ya mashirika ya ndege ya kimataifa yameongeza safari zake za kwenda nchini Tanzania kupeleka watalii, lakini kutokana na kufuata kanuni za COVID-19, wadau wa utalii wanasema gharama za uendeshaji zimeongezeka.
Shirika la ndege limeona fursa, limeona kwamba kuna demand ya air travel, kuna demand ya abiria, kuna demand ya tourists kuja nchini Tanzania, na ndio maana imeamua iongeze.
Naam, lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu kutoka eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu pamoja na sehemu nyingine za Afrika, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zikisomwa naye Sunday Shomari.
Wiki tisa kabla ya siku ya uchaguzi nchini Marekani, makamu rais wa zamani Joe Biden anashikilia uongozi kwa mwezi mzima dhidi ya rais Donald Trump katika kura za ukusanyaji wa maoni kitaifa. Lakini tafiti zinaonyesha kuwa ushindani wa karibu sana, hasa katika majimbo muhimu yaliyo na ushindani mkubwa ambayo yanaweza kuamua matokeo. Biden, ambaye alikuwa senator kwa miaka 36 na makamu wa rais wa Barack Obama kwa miaka 8, ameongoza dhidi ya Trump kwa 8-10 katika tafiti mbalimbali katika mwaka 2020. Lakini uongozi wake umepungua hadi wastani wa 6.2% katika ukusanyaji maoni uliofanywa hivi karibuni na tovuti ya Real Clear Politics. Uongozi wa Biden ni mwembamba hata katika majimbo matatu muhimu ambayo mara nyingi huchukuliwa na Wademokrat, majimbo ya Pennsylvania, Michigan na Wisconsin, ambayo Trump alipata ushindi mdogo mwaka 2016 ili kupata ushindi wake wa uchaguzi. Rais wa Marekani Donald Trump alisafiri siku ya Jumanne kwenda Kenosha, Wisconsin, ambako maandamano yalibadilika na kuwa vurugu wiki iliyopita baada ya afisa wa polisi mzungu kumpiga risasi mtu mweusi Jacob Blake mara 7 mgongoni wakati maafisa hao wakijaribu kumkamata. Akizungumza waandishi wa habari Jumanne kabla ya kuondoka, Trump alisema hakujua ikiwa atazungumza na mtu wa familia ya Blake wakati wa ziara yake. Siku Jumatatu, Trump alisema hakuwa na mpango wa kukutana na familia hiyo kwa sababu alitaka wakili wao kushiriki. Rais pia alikataa siku Jumatatu kukosoa vitendo vya Kyle Rittenhouse, kijana mmoja mzungu ambaye atuhumiwa kwa kuua watu wawili kwa risasi na kujeruhi watu watatu wakati wa maandamano ya barabarani huko Kenosha siku mbili baada ya Blake kupigwa risasi. Rittenhouse, ambaye alidai lengo lake ni kulinda biashara, anakabiliwa na mashtaka matano ya uhalifu pamoja na mauaji ya kukusudia ya juu. Rais aliyetolewa mamlakani wa Sudan Omar al-Bashir alifikishwa kortini siku ya Jumanne katika kesi yake iliyoanza kusikilizwa juu ya mapinduzi ya kijeshi ambayo ilipelekea kuchukua madaraka mnamo mwaka 1989. Akiwa ni rais wa zamani wa jamhuri, Bashir alionekana katika hali nzuri wakati alipotokea akiwa kwenye kizimba cha chuma cha mahakama na amevalia nguo nyeupe za gerezani na barakoa aliyoivua wakati wa kujitambulisha. Baadhi ya washirika wa zamani wa Bashir walionekana pamoja naye kwenye kesi hiyo ambayo ilikuwa imeakhirishwa kwa sababu ya msongamano katika siku ya ufunguzi uliopangwa mwezi uliopita. Maafisa wa jeshi walimuondoa madarakani Bashiri Aprili 2019 baada ya maandamano ya miezi kadhaa na kusababisha makubaliano ya kugawana madaraka kati ya vikosi vya jeshi na raia. Usikilizwaji wa kesi hiyo siku ya Jumanne ulikuja siku moja baada ya uongozi wa mpito wa Sudan kutia saini makubaliano ya amani na baadhi ya vikundi vya waasi ambavyo vilikuwa vikipambana na jeshi wa Bashir na wanamgambo wa shirika huko Darfur. Na idara ya polisi ya Sudan Kusini imemshikilia mwanamume mmoja wiki hii kwa shutuma za kutaka kuuza watoto wake wawili katika soko la Konyokonyo lililopo mjini Juba. Mtu huyo amekana mashitaka yote, akisema alikuwa akijaribu kumtafuta mtu awaasili watoto wake kwa sababu yeye hana uwezo wa kuwalisha. Idli Gongo anaisoma ripoti kamili.
Viongozi wa eneo hilo wamemtaja mtu huyo kwa jina la Jackson Meka katika mkutano na wanahabari mjini Juba. Wanasema mtu huyo alikwenda sokoni hapo na kuanza kumuuliza kila mtu kama yupo tayari kununua mmoja wa watoto wake wa kiume ambao wana umri wa miaka 4 na 8. Mbunge wa bunge la taifa Judy Jonglei Boyoris ameiambia VOA kwamba baada ya watu kuona tukio hilo walitaarifu polisi na mara moja wakafika katika eneo hilo. Baba huyo amesema kwamba alipanga kurejesha watoto wake kwa familia ya mke wake. Watu wanaomfahamu baba huyo akiwemo kaka yake wameeleza kuwa Meka amekuwa na tabia za ulevi na kabla ya tukio hilo alikuwa amemwahidi kuwapeleka watoto hao kwa familia ya mama yao, lakini baadaye alisikia taarifa ndugu yake kutaka kuuza watoto wake. Kwa wakati huu watoto hao watakuwa chini ya uangalizi wa malezi ya polisi wakati shauri hilo linachunguzwa, kwa mujibu wa msemaji wa polisi Meja Jenerali Daniel Justin.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Chanjo kadhaa za majaribio kwa ajili ya COVID-19 zimefikia hatua ya mwisho ya upimaji, maafisa waliohusika katika maendeleo yake wamesema. Kampuni ya dawa ya Uingereza na Uswisi AstraZeneca ilisema siku ya Jumatatu hatua ya mwisho ya upimaji nchini Marekani itahusisha hadi watu wazima 30,000 kutoka makundi ya rangi, kabila na kijiografia. Chanjo iliyotengenezwa na taasisi za kitaifa za afya za Marekani iliyotengenezwa na kampuni ya Marekani ya Moderna Inc pia ilianza kujaribu maelfu ya watu msimu huu wa joto hapa Marekani, kama vile chanjo nyingine ya majaribio iliyotengenezwa kwa pamoja na Pfizer Incorporated yenye makao yake makuu huko New York na BioNTech ya Ujerumani. AstraZeneca ilisema chanjo yake inayojulikana kama AZD1222 ipo katika majaribio ya hatua za mwanzo huko nchini Brazil, Afrika Kusini, Uingereza, na kwamba majaribio mengine ya chanjo yamepangwa huko Japan na Russia. Wakuu wa polisi wawili wa kaunti mbili katika jiji la Portland, Oregon, wamekataa pendekezo la governor wa jimbo hilo, Kate Brown, ambalo lingewasaidia kuunda kikosi cha doria za usiku ili kupunguza vurugu zinazohusiana na maandamano katika mji huo. Brown, mdemokrat, alitoa mpango ambao anataka polisi kuwakamata watu wanaofanya vitendo vya vurugu, wakati mwendesha mashitaka wa kaunti ya Multnomah anawashitaki wahalifu wakubwa walifanya makosa katika kaunti ya Portland. Chini ya mpango huo, idara ya polisi ya kaunti ya Multnomah ingesaidia katika doria na vile vile kukamata na kufanya kazi kwa kuhakikisha kuwa kuna nafasi ya kutosha katika jela zao.
Katika ripoti za matangazo yetu hii leo tunaanzia hapa Marekani, ambapo Rais Donald Trump Jumatatu amefanya ziara katika mji wa Kenosha, Wisconsin, ambako kulifanyika tukio la kupigwa risasi kwa kijana Marekani mweusi Jacob Blake na kuendeleza maandamano ya kupinga matendo kama hayo kutoka kwa polisi. Nimeongea na Profesa David Monda kutoka New York kuiangalia ziara hiyo ya Rais Trump na kwanza nikamuuliza amechukulia vipi ziara hiyo.
Mimi kwa maoni yangu ndugu ni kwamba bwana Trump ameelekea Wisconsin kwa minajili ya kisiasa. Sana sana anajaribu kujionyesha kwamba amewaunga polisi na walinda amani kwa wakati huu. Tukiangazia pia kwamba alizuru biashara zilizochomwa na pia aliongea pia na idara za polisi na weka walinda amani. Kwa hivyo kimsingi anajaribu kuonyesha yeye ni muunga mkono kwa dhati hali ya usalama na wananchi kutii sheria.
Kile ambacho kimetokea, ameweka bayana kwamba amesikitishwa na kilichotokea kwamba Jacob amepigwa risasi ambapo hivi sasa tunaelezwa amepoza. Je, ujumbe wake utaleta utulivu na maandamano kutulia?
Nafikiria kwake kuweza kuzuri Kenosha, Wisconsin kutaongeza ile chuki na mgawanyiko, kusema kwamba yeye alikataa kukutana na baba yake Jacob Blake Senior, na tuwajua kwamba kijana wake ameumia vibaya sana, hataweza kutembea maishani mwake. La pili ni kwamba tusewe kwamba aliunga mkono aliye wapiga risasi waandamanaji, huyu kijana wa miaka 17, yani Kyle Rittenhouse. Na kwa kimstingi kijana huyu ni mweupe, na huyu kijana aliyepigwa risasi na kuumizwa na polisi ni mtu mweusi. Kwa hivyo mimi nafikiria kwa ujumla ziara ya rais kwenda Kenosha, Wisconsin umeleta mgawanyiko zaidi, na nafikiria maandamano yataendelea na hizi heka heka za kisiasa zitaendelea hadi mwezi wa Novemba.
Kile ambacho unakiona, unadhani kuna hali ya maridhiano yatakayokuwepo ama kumpatia rais hali njema ya kisiasa?
Sifikirii kuna hali ya maridhiano, lakini hizo ndizo cheka chenga za bwana Trump kwenye hizi sokomoko za kisiasa hapa Marekani. Yeye anapenda kuongeza ile hamaki, kuongezea petroli kwa moto, kuongeza ile moto na hasira. Manake anataka wafuasi wake wajitokeze na kumpigia kura, ajionyesha kwamba anazingirwa na hivi vikundi na vuguvugu kama Black Lives Matter alivyoviita kama wasocialisti na wakomunisti. Yeye ajionyeshe kwamba yeye ni rais mlinda amani na aliye na dhamana kwa maisha wa Marekani. Kwa hivyo hizi ni cheka chenga za kisiasa, na bwana Trump ataendelea kuongeza ule mgawanyiko kama vile alivyofanya miaka mine iliyopita.
Ni Profesa David Monda akiongea na Kumekucha Afrika kutoka New York, Marekani. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Sandy Shomari anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Ripoti mpya ya Pentagon inatabiri kuwa China angalau itaongeza mara mbili ukubwa wa silaha zake za nyuklia katika miaka 10 ijayo, wakati ikitengeneza mfumo wake wa sehemu tatu wa nyuklia ili kufanya mashambulizi kwa njia ardhi, bahari na anga. Uboreshaji na upanuzi wa nguvu za nyuklia za China ni sehemu ya juhudi pana inayolenga kulinganisha na katika hali nyingine kuzidi jeshi la Marekani ifikapo mwaka 2049 kama jeshi lenye nguvu kubwa katika eneo la Indo-Pacific, kulingana na ripoti ya Pentagon ya kila mwaka kuhusu nguvu ya jeshi la China. Ripoti iliwasilishwa kwenye bunge siku ya Jumanne. Ripoti hiyo ilisema idadi ya vichwa vya nyuklia vya China kwa sasa inakadiriwa kuwa zaidi ya 200, inajumuisha zile ambazo zinaweza kuwekwa kwenye makombora ya masafa marefu yenye uwezo wa kufika Marekani. Hii ni mara ya kwanza kwa Pentagon kusema idadi ya vichwa vya nyuklia vya China. Naibu waziri ulinzi Chad Spagia aliwaambia waandishi wa habari Ijumaa.
Tukielekea nchini Tanzania, wakati baadhi ya nchi za Afrika zikiwa bado zimefunga anga zake kwa sababu ya tatizo la corona, baadhi ya mashirika ya ndege ya kimataifa yameongeza safari zake za kwenda nchini Tanzania. Miongoni mwa mashirika hayo ni pamoja na Ethiopian Airlines, KLM, Rwanda Air na Qatar Airways. Mwanahabari wetu kutoka Arusha, Tanzania, Asraji Mvungi na ripoti kamili.
Miongoni mwa mashirika hayo ni pamoja na Ethiopian Airlines, KLM, Rwanda Air na Qatar Airways. Kaimu mkurugenzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro, Christina Mwakatobe, amesema shirika la ndege la Ethiopian Airlines limeongeza safari kutoka 3 kwa wiki hadi kufikia 14 kwa wiki. Mashirika mengine yakiwa ni pamoja na KLM ambayo imeongeza safari zake kutoka 1 hadi 4 kwa wiki, Rwanda Airways ambayo imeongeza safari zake kutoka 2 hadi 4 kwa wiki, na Qatar Airways ambayo imeongeza safari zake kutoka 2 hadi 12 kwa wiki.
Shirika la ndege limeona fursa, limeona kwamba kuna demand ya air travel, kuna demand ya abiria, kuna demand ya tourists kuja nchini Tanzania, na ndio maana imeamua iongeze. Kuna hiyo ni ishara kubwa sana kwamba sisi tunatakiwa tujipange kikamilifu kuwapokea wageni na kuhakikisha kwamba wanakaa comfortable. Hakuna mgeni hata mmoja aliyeingia hapa ambaye ameumwa, ameondoka anaumwa, amecomplain kitu chochote.
Nazungumza na mmoja wa watendaji wa shirika la ndege la Ethiopian juu ya hatua hiyo ya kuongeza safari, ambapo amesema imekuja baada ya kubaini kuwa kuna idadi kubwa ya abiria wanaohitaji kusafiri.
And we are happy that we are starting that because we are seeing an increment of tourists, and also we want to serve them properly and give them a quick connection.
Suala la kuwepo kwa idadi kubwa ya abiria wanaojiandaa kuja nchini Tanzania kwa shughuli mbalimbali zikiwemo za utalii pia limezungumziwa na mwakilishi wa bodi ya utalii ya Tanzania, Bi Esther Solomon, ambaye amesema hatua hiyo ni matokeo ya jitihada zinazoendelea kufanywa za serikali ya Tanzania kuhakikisha kuwa mapambano dhidi ya corona yanaendelea, lakini pia shughuli za kiuchumi zinafanyika.
Jitihada za serikali za kuwalinda wageni dhidi ya gonjwa la corona zimeanza kuzaa matunda, kwani watalii wengi ambao wamekuwa wakifika katika kipindi hiki wamekuwa wakija salama.
Kwa mkoa wa Kilimanjaro, Biana Mgwira amesema hatua hiyo inaendelea kuidhihirishia dunia kuwa Tanzania ni salama.
Watu wa sekta ya utalii wachangamkie soko, wageni wahudumiwe vizuri, mamlaka zetu hapa zitoe huduma ya haraka kwa wageni ili wafurahie ujio wao, na wao ndio wanakuwa mabalozi wetu wazuri.
Kwa upande wao, baadhi ya abiria wameendelea kuelezea furaha na faraja yao ya kuja nchini Tanzania.
It's my first time in Africa and thank you very much. I'm really happy to be here. Thank you for the work.
Kwa mujibu wa watendaji wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro, baada ya Tanzania kufungua anga lake, mashirika 8 ya kimataifa ya ndege yamesharejesha safari zake za kuja nchini humo, na mengine yanatarajiwa kuanza wakati wowote kuanzia sasa. Asraji Mbungi, Kumekucha Afrika, Sauti ya Amerika, Arusha.
Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali ushirika wetu, ikiwa ni pamoja na Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na Sayare Radio kutoka Eldoret nchini Kenya. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com, na hivi sasa tunaendelea zaidi na matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Magavana kutoka mikoa mitatu ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekutana na rais wa taifa hilo Felix Tshisekedi mjini Kinshasa kufuatia ukosefu wa usalama ambao umekita mizizi kwa muda mrefu katika mikoa yao ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, na kutafuta suluhisho la kudumu. Mwanahabari wetu Austeri Malivika na ripoti kamili kutoka Goma.
Ni magavana wa mikoa mitatu ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayokumbwa na machafuko ya kila mara, ikiwemo Kivu Kaskazini, Kivu Kusini pamoja na Ituri, ndio wamefanya mkutano wa kiusalama katika mji wa Kinshasa. Mkutano ambao wameshirikishwa vile vile mawaziri kadhaa, ikiwemo waziri wa ulinzi, waziri wa mambo ya ndani pamoja na waziri wa mipangilio, Laura Mugira Neza ni mchambuzi wa masuala ya kiusalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Tunaweza kushukuru kwanza raisi kwa ajili ya kuunganisha na kukutanisha wale wa maliwali wa jimbo la Kivu Kaskazini, la Kusini na Ituri, sababu ukiona ni jimbo ambazo zina migogoro zaidi, na tunawaza kama itaweza kuwa fursa ya magavana hao kumuonesha raisi Antoine Tshisekedi Tshilombo makoma magumu yote ya province yetu, namna pekee province yetu ya Nord Kivu. Sisi wakazi wa Nord Kivu tunatarajia matukio mkutano huo ni amani,
huku wabunge nao wakisema mkutano huo ambao umefanyika kati ya Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na magavana unaweza kuwa na manufaa makubwa kwa wananchi, akisema Jadoka Sereka Mangwengwe, mbunge wa Beni akiwa katika bunge mjini Kinshasa.
Nina uhakika kama mipango zote walikamata baada ya kuongea, unajua maguverner wa gouverneur ndio wana representer chef de l'etat kule ndani ya maprovince, na bonjo biko saa yote na jeshi, polisi, maservice ya sécurité, société civile na population, balikuwa na information yote na mipango. Kuna mipango zilikamatiwa, kama hizo mipango kweli zitaheshimika na zitatimilika, matunda na yataonekana.
Huku wabunge wakisisitiza kwamba baada ya mkutano huo nao vile vile wanatarajia kukutana naye Rais Felix Tshisekedi kuhusiana na swala la usalama.
Kwa sasa tunatarajia kuonana na president, na sisi kama bunge, kila wabunge watamuelezea enye inapitika kwabo na wanampatia maproposition zao. Tuna obligation ya kuimpose amani juu tu merite confiance ya population ku 2023.
Hata hivyo, nimezungumza naye Timote Ngungu kutoka bunge la watoto wilayani Beni.
Wagavana wale kuikala ilifo wapate suluhisho, na suluhisho hiyo ni ya insécurité huku kwetu. Jinsi tuko na chinjwa, tuko na katakata sana nyama. Mimi nadhani ile kuikala yao haitaleta suluhisho, kwani wasaikala siku mingi atiapataka resultat.
Mkutano huo lengo kubwa ilikuwa ni kuzungumzia swala la usalama pamoja na kujisalimisha kwa baadhi ya makundi ya wapiganaji eneo la mashariki mwa Kongo ili wananchi wapate amani. Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Naam, leo katika makala ya vijana tunaangalia hali inayoendelea baada ya Wizara ya Vijana ya Michezo nchini Misri kuruhusu kurejea kwa shughuli nyingi za kimichezo. Wanasoka wanaeleza faraja yao na matumaini ya kufanya vizuri kimichezo. Hatua hiyo inakuja tangu mamlaka za serikali nchini humo zilipoanza kutangaza kupungua kwa visa vya maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19. Taarifa kamili na mwandishi wetu Shafi Mbinda kutoka Cairo, Misri.
Waziri wa Vijana na Michezo wa Misri, Dr. Ashraf Subhi, amesema kwamba hatua hiyo ya kurejeshwa kwa shughuli za kimichezo inakuja baada ya kuonekana dalili za kutosha katika kulazimiana na miongozo pamoja na taratibu za kiafya zilizowekwa ndani ya kipindi chote cha janga la COVID-19, ambapo michezo na shughuli nyingine zote za burudani zilisitishwa wakati ambapo maambukizi yalipokuwa yakiongezeka kwa kasi nchini Misri. Kwenye mazungumzo na waandishi wa habari, amesisitiza kwamba Wizara ya Michezo na Wizara ya Afya zimekuwa mstari wa mbele katika kutunza afya za raia na wana michezo kwa ujumla. Wachambuzi wa soka nao wanaona kuwa kurejea kwa shughuli kama hizi bado kusiwafanye watu wakajisahau sana na tahadhari za kiafya, hasa kipindi hiki ambacho kuna michuano ya ligi kuu ya soka nchini Misri. Anasema Toha Kizuki.
Ligi kuu ya Misri ukiangalia kwa ukanda wa Afrika kaskazini mwa Afrika ni moja ya ligi kubwa, na hasa ukiangalia timu zake mbili, Al Ahly na Zamalek. Al Ahly na Zamalek ni ndio vinara wa kutoa ubingwa barani Afrika wa vikombe vya vilabu barani Afrika. Na kutokana na kwamba ligi pia inachezwa bila mashabiki, kwa hiyo kuna uwezekano hapo mwakani kama maambukizi yataendelea kushuka, huenda wakaruhusiwa baadhi ya mashabiki kuhudhuria katika ligi. Na kushuka kwa maambukizi inaonekana kwamba ni jambo zuri, kwa sababu mara mwisho kuangalia ama kuangalia ripoti ya Wizara ya Mambo ya Afya ya Misri iliripoti kwamba wagonjwa wapi walikuwa ni 89, kwa ni jambo zuri kuendesha hapo awali walikuwa nafikia mpaka wagonjwa 2,000, 1,900, 1,500, kwa hiyo wameshuka sana. Lakini pamoja na hayo pia bado tunatoa wito kwa wapenzi ama raia na wapenzi wa soka kuendelea kuchukua tahadhari katika swala zima la kuvaa barakoa, kutumia vifaa vya kutakatisha mikono na maelekezo yote ambayo yanatolewa na wataalamu wa afya katika kuchukua tahadhari dhidi ya janga hili la virusi vya corona.
Lakini pia kwenye jukwaa letu hili la vijana nimezungumza na mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania ambaye anachezea klabu ya MP iliyopo hapa Misri, Himid Mau, akituelezea faraja walionayo kama wachezaji hasa baada ya kupitia vipindi vigumu vya maambukizi ambayo yaligonga hodi pia katika klabu yao na mpaka kufikia kuwa salama na kurejea uwanjani wakiwa na matumaini ya kufanya vizuri.
Kwa mwanzo wasiwasi ulikuwa mkubwa na nini na uoga na kutokujua, na taarifa zilikuwa zinasambaa nyingi na zilikuwa zifanani, kwa hiyo unakuwa na wasiwasi mkubwa na ujui kipicho kweli.
Tulipofanya vipimo tulikuwa na kesi 3 kwa pamoja, mara ya pili ikaongezeka kesi 1, lakini tangu mwezi wa 6 na finish mode mazoezi, baada ya hapo tujapata tena kesi 4, na hapa jana tumefanya tena kipimo, majibu yalikuja wote tuko sawa. Ni habari njema sana, inaleta matumaini sana hapa kwa sisi wana michezo tunakutana watu wengi sehemu ndogo. Kwa ukisikia habari kama hiyo inakupa faraja, hata unapoingia uwanjani hofu inaondoka, unaweza kuweka akili yako kwenye mchezo zaidi tofauti na mwanzo. Nikumshukuru Mungu na kuwashukuru wachezaji wenzangu na staff ambao pia wanajilinda kama sisi wengine tunavyojilinda.
Licha ya kupungua kwa maambukizi ya ugonjwa huu wa COVID-19 nchini Misri na shughuli za kimichezo kurejea, bado wana michezo wanaendelea kuilinda faraja walionayo na kurudi michezoni kwa kufuata taratibu za kiafya kama ilivyokuwa hapo awali, anasema Himidi.
Tunafanya kipimo kila baada ya siku 4, lakini maelekezo tuliopewa ni yale yale kama ya kipindi cha nyuma, kwamba safari ni ya mazoezi na nyumbani. Kwa hiyo kama mazoezi ni yote mipimo kwenye timu mko fine, ina maana inabidi ujichunge unapotoka unakuwa nyumbani ili walinde na wenzio. Ina maana uweze kutoka leo uko negative ukaenda kuichukua kwingine ukaja kuwaletea wenzio. Kwa hiyo bado tahadhari ni kubwa ili kuendelea kuwalinda wachezaji wenzako na familia yako pia unaporudi nyumbani.
Na mwisho kabisa, labda kwa wanamichezo wenzako, napenda kuambia kitu gani kile kipindi cha janga la COVID-19?
Ugonjwa bado upo, tuendelee kuishi kwa tahadhari. Kama kwa wana michezo, tutumie ushawishi wetu katika kuisii jamii kujilinda na kuwalinda watu wanaozunguka.
Mbali na shughuli kama hizi za soka kuwarejesha wachezaji viwanjani, lakini pia harakati nyingine za kimaisha nazo zimeanza kurejea kidogo kidogo katika hali ya kawaida, na hii ikijumuisha safari za ndege za kimataifa na shughuli mbalimbali za kitalii. Kwa leo nikihitimisha makala hii ya jukwaa la vijana kutoka hapa mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti Amerika.
Msikilizaji unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika na ufuatao ni muhtasari wa habari unaosomwa na Sande Shomari.
Wiki 9 kabla ya siku ya uchaguzi nchini Marekani, makamu rais wa zamani Joe Biden anashikilia uongozi kwa mwezi mzima dhidi ya Rais Donald Trump katika kura za ukusanyaji wa maoni kitaifa. Lakini tafiti zinaonyesha kuwa ushindani ni wa karibu sana, hasa katika majimbo muhimu yaliyo na ushindani mkubwa ambayo yanaweza kuamua matokeo. Rais wa Marekani Donald Trump alisafiri siku ya Jumanne kwenda Kenosha, Wisconsin, ambako maandamano yalibadilika na kuwa vurugu wiki iliyopita baada ya afisa wa polisi mzungu kumpiga risasi mtu mweusi Jacob Blake mara 7 mgongoni wakati maafisa hao wakijaribu kumkamata. Rais aliyetolewa mamlakani wa Sudan Omar al-Bashir alifikishwa kortini siku ya Jumanne katika kesi yake iliyoanza kusikilizwa juu ya mapinduzi ya kijeshi ambayo alipelekea kuchukua madaraka mnamo mwaka 1989. Akiwa ni rais wa zamani wa jamhuri, Bashiri alionekana katika hali nzuri wakati alipotokea akiwa kwenye kizimba cha chuma cha mahakama na amevalia nguo nyeupe za gerezani na barakoa aliyovua wakati wa kujitambulisha. Na idara ya polisi ya Sudan Kusini imemshikilia mwanamume mmoja wiki hii kwa shutuma za kutaka kuuza watoto wake wawili katika soko la Konyo Konyo lililopo mjini Juba.
Na mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jiro Nchubahiro, nimeshirikiana na mwenzangu Sandy Shomari. Mimi jina langu ni Idi Ligongo, ni kukutakia amani na upendo popote pale ulipo, na asubuhi njema.